Aiheitamme tänään. Kuinka hyvin länsi ymmärtää Turkin tapahtumia ja onko Turkki-uutisoinnin antama kuva liian mustavalkoinen? Tällaista pohdintaa on käyty Turkin heinäkuisen vallankaappausyrityksen jälkeen ja tästä keskustelemme mekin lähetyksen aluksi. Lehtikatsauksen jälkeen puhutaan seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla. Millainen piilevä ongelma se on? Sitten Berliiniin, jossa uusi koiralaki edellyttää, että koiran ja koiran omistajan on läpäistävä käyttäytymistesti. Ja lopuksi kesäkolumnisti Janne Rysky Riiheläinen pohtii Venäjän uutta ja vanhaa normaalia. Tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan kuitenkin pohjois-syyrialaisesta Aleppon kaupungista, jonka tilannetta kuvataan katastrofaaliseksi. SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, hyvää huomenta.
Huomenta.
Aleppon hallinnasta taistelevat Syyrian hallitus ja kapinalliset ja kaupungissa on loukussa satoja tuhansia siviilejä. Kalle Löövi, millainen on siviilien tilanne siellä nyt?
Siviilien tilanne on aivan kestämätön, eli itäisessä Aleppossa on noin 300 000 ihmistä täysin piiritettynä, eivätkä pääse pois. Ja molemmat sodan osapuolet käyttää jatkuvasti raskasta tulitusta siellä. Ja kun se on ympärivuorokautista, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset ei pysty nukkuun. Ihmiset pelkää, siellä on hengenvaara kaiken aikaa. Samalla sähköhuolto on mennyt, josta seuraa, että sitten myöskään vesihuolto ei toimi ja sairaaloista ennen muuta idän puolella, niin vain yksi kolmasosa on enää toiminnassa.
Siellähän on pidetty tällaisia lyhyitä tulitaukoja, jotta avustussaattuet pääsisivät siihen piiritettyyn kaupunkiin. Kuinka paljon näillä kuljetuksilla on saatu tilannetta parempaan jamaan?
Ne avustuskuljetusikkunat, nämä muutama tunti, niin ei käytännössä riitä. Sinne pystytään siis toimittamaan lähinnä ruokatarvikkeita, jonkun verran lääketarvikkeita, mutta ne määrät on erittäin pieniä. Nyt me ollaan, Punainen Risti on keskittynyt esimerkiksi vesihuollossa siihen, että sinne on tehty porakaivoja, koska se tämmöinen kaupunkiverkostohuolto ei toimi. Samalla tuodaan näiden lyhyiden taukojen aikana ihan pikkuriikkisen tavaraa, mutta se ei riitä. Eli YK:n esittämä tämä 48 tuntia on ihan minimi, mutta kaiken kaikkiaan tässä on kyse siis ylimitoitetusta massiivisesta tulittamisesta siviiliasutuksen keskellä, ja se on lopetettava. Se on kansainvälisen oikeuden vastainen rikos.
Niin, mitä kansainvälisen yhteisön pitäisi tässä tilanteessa tehdä?
Ehdottomasti lisätä painostustoimia osapuolia kohtaan ja neuvotella sitä, että tämmöinen tilanne kuin mikä siellä Aleppossa on, jos on kaikkiaan noin 2 miljoonaa ihmistä vaarassa, niin että se on lopetettava. Punainen Risti on ollut läsnä monien sotien tämmöisissä kaupunkipiiritystilanteissa ja kaupunkitulitustilanteissa, ja kyllä tämä on yksi niitä pahimpia, mitä on ollut viimeisten erilaisten sotien aikana.
Ja jos tämä saarroksissa olo, siis siviilien osalta kestää pitkään, niin millaiset ovat yleensä tällaisen tilanteen seuraukset ja uhkakuvat, mitä nousee?
No, tämmöinenhän tarkoittaa aina erittäin pitkäkestoista ongelmaa. Ensin nyt on ihmisillä välitön hengenvaara, mutta sen lisäksi tulee kaikki ne, miten tällaiset pitkittyneet väkivallat ja väkivallan tilanteet, mitä se tulee vaikuttaa koko tuon alueen tulevaisuuteen, niin kuin poliittisiin suhteisiin, jälleenrakennukseen, joskus aikanaan aivan käsittämättömän vaikea tilanne. Mutta nyt juuri kyse on siis näistä, ei pääse terveydenhuoltoon, vesi saattaa olla niin kuin vaarallista käytännössä, kun otetaan sellaista paikoista, joita ei ole puhdistettu. Siellä on suuret riskit parhaillaan.
Ja lopuksi ihan lyhyesti, kun huomenna vietetään maailmanlaajuista humanitaarisen avun päivää, niin mihin suuntaan oikein tämä avun tarve on maailmalla kehittynyt?
Avun tarve on toisaalta juuri nämä, on lisääntynyt tämä tämmöinen pakotettu kotoa lähteminen, siis ihmiset lähtee pakolaisiksi kotimaissaan evakoiksi, 60 miljoonaa. Tämä on yksi tärkeä asia. Toinen on se, joka on kehittymässä kaiken aikaa, liittyy ilmastonmuutokseen ja siihen, että kyllä meitä on siellä täällä liikaa tällä maapallolla, niin elintarvikepula tulee olemaan tämmöinen, joka tässä korostuu.
SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Seuraavaksi keskustelemme siitä, onko Turkki-uutisointi ollut yksisilmäistä, mitä Turkin vallankaappausyritykseen ja saarnaaja Güleniin tulee. Politiikasta verkkolehden päätoimittaja, Turkkia käsittelevä väitöskirja viimeistelevä Johanna Vuorelma ja vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Pari sanaa kuitenkin Suomen kannalta. Suomenkin on tullut turkkilaisia tämän vallankaappausyrityksen seurauksena. Pari viikon aikana on tullut vajaa parikymmentä turkkilaista turvapaikanhakijaa ja heidät on ilmeisesti Ylen tietojen mukaan nämä suomalaiset gylenistit majoittaneet ja osa on tullut sillä lailla, että he ovat olleet jo täällä Suomessa ja sitten päättäneet jäädä. Mitä, tiedättekö te mitään tarkemmin heistä? Ozan Yanar.
Joo, no pakko sanoa, että en tunne tapauksia, mutta voisi olettaa, tämä on vaan oletus, että siellä olisi henkilöitä, jotka kuuluvat Gülenin tavallaan tähän Hizmet-liikkeeseen, mutta on myös mahdollista, että muut toisin ajattelijat, esimerkiksi ihmiset, jotka on töissä yliopistoissa, koulutuslaitoksessa ja niin edelleen, voivat olla myös tämän porukan ikään kuin sisällä hakemassa turvapaikkaa.
Johanna Vuorelma, millaisia ajatuksia nämä tulijat teissä herättävät?
No siis oikeastaan tässä on monenlaisia ajatuksia tässä herää ja tosiaan siis turvapaikka on tietenkin yksi kanava, jota kautta sitten Suomessa voidaan auttaa turkkilaisia tässä tilanteessa, mutta on muitakin tapoja. Et oikeastaan yliopistot, yritykset, yhdistykset, erilaiset tahot vois tässä niin kuin ottaa roolia ja tarjota mahdollisuuksia, rahoitusta, opiskelumahdollisuuksia, erityyppisiä tällaisia yhteishankkeita turkkilaisille tutkijoille, toimittajille, kansalaisyhteiskunnan toimijoille, koska tällä hetkellä Turkissa on hirveän kapea, oikeastaan käytännössä mahdoton ikään kuin tila tehdä kriittisempää tai oikeastaan minkäänlaista perusteellista tutkimusta tai toimittajatyötä, niin tässä olisi sellainen mahdollisuus Suomelle profiloituakin, ei pelkästään tämän niin kuin turvapaikkakanavan kautta.
Niin kuin tuossa uutisissakin kuulimme näitä valtavan isoja lukuja niistä puhdistuksista, mitä Turkissa on tehty vallankaappausyrityksen jälkeen. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on otettu kiinni ja kymmenet tuhannet ovat menettäneet työnsä. Ozan Yanar, kun pidätte yhteyttä tähän synnyinmaahanne, niin millainen on maan henkinen tila?
No pakko sanoa, että se on aika pelokas tällä hetkellä. Samaa mieltä Johannan kanssa siitä, että tavallaan ihmisten tila tehdä minkäänlaista kriittistä yhteiskunnallista tarkastelua, puhutaan ihan siis arjen tasolla, niin jopa se on tosi kapea tällä hetkellä. Et kyllä ihmiset on peloissaan, ihmiset on nyt tavallaan miettivät tulevaisuuttaan sillä tavalla, että voinko minä elää enää Turkissa ja ihmiset, joilla on mahdollisuus, niin etsivät pakotietä. Tämä on mun käsitys tilanteesta.
Ja jollakin lailla gylenisteiksi leimatut ovat nyt tämän painon tai puhdistuksen kohteena.
Kyllä, juuri näin. Ja siis tässä on siinä mielessä, että tämä on oikeastaan voisi puhua niin kuin absurdista tilanteesta, että kaikki, joilla on jonkunlaista yhteyttä Gülen liikkeeseen. Siis se ei tarvitse olla edes mikään, siis tämän liikkeellähän ei sinänsä ole mitään tällaista niin kuin jäsenrekisteriä tai jotain tällaista, missä niin kuin saatais listat siitä, että ketkä siellä voi olla, että on joskus ehkä lukenut Gülenin kirjaa tai kirjoituksia tai jollain tapaa muuten sit ei tarvitse olla mitään itse asiassa edes tällaista tunnistettavaa yhteyttä, niin kaikki tällaiset henkilöt on nyt siellä puhdistusten kohteina.
Joo, siis mä olen sitä mieltä, että toki jos joku on osallistunut vallankaappausyritykseen, niin toki se pitäisi viedä oikeuden eteen ja sitä kautta selvittää, mutta massa-irtisanomiset muutamassa yössä, puhutaan kymmenistä tuhansista ihmisistä, se herättää kysymyksen myös EU:ssa ja myös Suomen päässä, että millä tavalla näitä päätöksiä tehdään, millä tavalla, että ketkä tähän porukkaan kuuluu, ja on huoli siitä, että tavallaan muut toisinajattelijat olisivat myös tässä mukana, tai ehkä tulevaisuudessa laajemminkin mukana, että tässä on tämmöinen riski olemassa, että se on se, joka on tässä tosi huolestuttavaa myös.
Aivan, no entä mihin tämä ajaa turkkilaista yhteiskuntaa, jos näin valtavia puhdistuksia tehdään, minkälaisia ihmisiä nyt siirretään syrjään ja mitä tulee tilalle?
No ensinnäkin tässä ajetaan turkkilaista yhteiskuntaa hyvin vahvasti tällaisen pelon ilmapiirin suuntaan, että siellä tosiaan siellä kyllä toimintavapaudet kappenee ja on kaventunut nyt jo ihan minimiin. No sitten jos ajatellaan tulevaisuuden suhteen, kyllähän Turkin polarisaatio, tällainen kahtiajako, se on tässä vallankaappausyrityksen jälkeen vielä vahvistunut siitä, mitä se on ollut aikaisemmin, että nyt siellä todella jaetaan ihmisiä meihin ja terroristeihin. Siis tämä on se termi, jota käytetään. Se ei ole mitään sen jotenkin maltillisempaa kuin, että kaikki, jotka on jollain tapaa epäilyttäviä, he ovat terroristeja. Siellä on irtisanottu ihmisiä ihan kaikilta sektoreilta, ei pelkästään poliittisesti merkittäviltä sektoreilta, vaan esimerkiksi urheilun parista ja ihan tällaisista, mitä ajattelisi, että ne on ehkä niitä viimeisiä tällaisia poliittisen vaikuttamisen alueita.
Joo, mä oon myös samaa mieltä, että jopa futistuomareita on irtisanottu, että tämä myös kertoo siitä laajuudesta, mitä siellä tapahtuu. Mutta pakko sanoa, että gülenistit on tällainen tosi hämärä verkosto ja tosi, siitä tiedetään suhteellisen vähän, on paljon spekulaatioita siitä, että mitä liike tekee ja mitkä sen tavoitteet on ja hierarkia. Se ei ole todellakaan niin kuin selvä tavallaan tutkijoillekaan ja siitä keskustellaan paljon, että se on myös mielenkiintoista. Kiintoista, että AKP oli 10 vuotta gülenistien kanssa kimpassa, ne oli parhaita kavereita ja viimeiset 3 vuotta he ovat olleet ikään kuin nyt niin kuin vastakkain. Et kyllä tässä on myös valtataistelu ikään kuin esillä ja siis tässä on siis porukka, joka 3 vuotta sitten minuakin haukkui melkein yhtä ääneen suunnilleen maanpetturiksi, kun olin Gezi-mielenosoituksessa täällä Suomessa. Yritin sanoa, että Turkki on menossa autoritaariseen suuntaan ja tämä porukka oli silloin vielä yhdessä ja sitten vuoden päästä Gezin ensimmäisenä vuosipäivänä he olivat jo alkaneet tappelemaan ja sitten me olimmekin gülenistien mielestä demokratian puolustajia. Et tosi hämärää meininkiä, että kyllä tämä herättää paljon kysymysmerkkejä.
Aivan, ja tämä liikkeenjohtajahan, tämä Fethullah Gülen, niin hänethän nähdään joko suurin piirtein saatanasta seuraavana tai sitten tällaisena maltillisena demokratian puolesta puhuva, niin onko hän tällainen joko tai, voiko hänet määritellä näin joko tai tyyppisenä?
Mun mielestä tämä ei voi määritellä näin, että me oikeastaan liikutaan tässä politiikan tutkijoiden tällaisen niin kuin ydinkysymyksen äärellä, että millä tavalla meidän pitää suhtautua poliittisten tai muiden johtajien retoriikkaan, pitääkö meidän jollain tavalla ottaa se niin kuin, mitä se on, vai pitäisikö niin kuin etsiä piilomerkityksiä. Nyt kun katsotaan Gülenin puheita, kirjoituksia yleisesti ottaen hänen aatettaan, niin sieltä ei löydy mitään sellaista, joka viittaisi siihen, että hänellä olisi ollut tämän tyyppisiä pyrkimyksiä tällaisen vallankaappaukseen. Ja yleensäkin tällainen suora poliittinen vaikuttaminen ei ole kuulunut hänen niin kuin työkaluihinsa. Se on ollut enemmän tällaista laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja sit niin kuin valtion hallinnon kautta, et ei niin, et suoraan niin kuin puoluepolitiikan kautta. Et siinä mielessä se antaisi viitteen siitä, että se on, niin kuin se on vaikea nähdä sitä yhteyttä, mutta samaan aikaan meidän on kauhean vaikea tietää, että mikä sitten on käytäntö ja millä tavalla hänen ajattelumaailmansa on saattanut muuttuakin tässä vuosien varrella. Et se, että hän on ollut mahdollisesti aikaisemmin maltillisempi, niin tässä, niin kuin osaan hyvin sanoa, että kysymys on vallan tällaisesta valtataistelusta, niin siinä helposti myös tällaiset erilaiset aatteellisetkin näkökulmat, niin ne kärjistyy. Ja tässä on oikeastaan, tämä on hirveän kiinnostava. Mun mielestä keskustelu on käyty hirveän moniäänisesti ja laajasti, ja tässä on ollut aika paljon niin kuin, hienosti tietoa niin kuin käytetty tästä, niin kuin tutkijat, toimittajat, eri tahot on niin kuin pohtunut näitä mahdollisuuksia. Ja mun mielestä ei ole ollut yksi äänessä tämä keskustelu Gülenin. Se on ollut sekä että, se ei ole ollut joko tai.
No mä pidän Gülenin liikettä niin kuin aikamoisena vallanhimoisena verkostona, joka on myös AKP:n kanssa toteuttanut paljon puhdistuksia, siis ihan niin kuin sekulaarien ja muiden toisinajattelijoiden puhdistuksia, kun he olivat kimpassa AKP:n kanssa. Että kyllä mä näen niin kuin aika negatiivisia piirteitä ja siis tosi paljon kysymysmerkkejä. Heillä on kouluja ympäri maailmaa, poimivat nuorena lupaavia opiskelijoita ja sitten sit tukevat heitä ja sitten sit jossain vaiheessa nämä henkilöt etenevät valtakoneistoon ja aika niin kuin kyllä tämä herättää kysymysmerkkejä.
Ozan Yanar, uskotteko, että hän on tämän vallankaappausyrityksen takana tai että sinne soluttaudutaan virkakoneistoon?
Se on hyvin vaikea sanoa. Siis turkkilaisyhteiskunnassa nyt on niin kuin nähdäkseni konsensus siitä, että hän olisi joko tämän takana tai hänellä olisi iso osuus tässä. No siis toki nyt jäädään katsomaan todisteita, että onko tosiaan näin, että onko tässä joku yhteistyökuvio mahdollisesti joidenkin sekularistien kanssa. Tämä on tosi ilmassa vielä tämä tilanne.
Mutta Erdoğan ei ole tuonut ihan selkeitä todisteita kuitenkaan esiin tästä.
Meillä on hirveän vähän, meillä on kahden ohuet todisteet tällä hetkellä ja ja Gülenin puolelta taas vihjaillaan, että Erdoğan on vallankaappausyrityksen takana, että tässä on nyt kaksi täysin vastakkaista näkemystä ja näitä tässä niin kuin pompotellaan eri suuntiin, mutta todisteita tässä tarvitaan, että tutkijoilla on käytössään hirveän vähän konkreettisia todisteita ja itse asiassa oikeastaan se, mikä tässä on aika merkillistä, on se, että Turkin hallinto on 100% varma Gülenin syyllisyydestä, mutta heidän tarjoamansa todisteet, jotka mä kuvittelisin, että jos hyvät todisteet on, niin ne tuodaan esiin mahdollisimman pian, niin heidän tarjoamansa todisteet on hyvin niukkoja, että niitä kun saadaan lisää, niin tutkijoilla on mahdollisuus niin kun ottaa selkeämpi kanta. Et mä en näkisi, että on sanottu, että tässä on ollut kauhean vahvoja ennakko-oletuksia ja niin kun Erdoğanin vastaisuutta, että ei suostuta ikään kuin, uskomaan tätä virallista narratiivia, joka tulee Turkin hallintoon. Mun mielestä mä en ole nähnyt sen tyyppistä tässä keskustelussa. Niin. Mä olen enemmänkin nähnyt sitä, että todisteita kaivataan. Että no, sitten.
Entä sitten ylipäätänsä tämä uutisointi, kun Turkkihan katsoo, että länsi kohtelee ihan eri kriteerein Turkkia ja uutisoikin ilmeisesti ihan yksiniittisesti, mutta sitten tätä arvostelua on täällä lännessäkin esitetty, niin mitä te näette asian?
No mä sanoisin, että länsi tai länsimedia ei ole ikään kuin monoliittinen tai yksittäinen toimija, joka puhuu samalla suulla. Me kaikki tiedetään, että on monia ajatuksia ja ei se todellakaan ole se, että puhutaan yhdellä suulla. Ja siis Gülenistä lännessä on uutisoitu vuosia. Siitä on puhuttu niin, että hänen verkostojaan on pidetty hämärinä, on kritisoitu. Yhdysvalloissa on käyty paljon keskustelua, että yksityiskoulut, mitä hänellä on siellä, niin mitä he oikein tekevät siellä. Ja sitten on toki ollut myös sellaisia äänenpainoja, että onko tässä maltillisia ikään kuin, niin kuin konservatiiveja. Että tässä on ollut paljon tällaista pallottelua, mutta kyllä mä sanoisin, että siitä on uutisoitu aika laajastikin ja nyt tullaan varmaan uutisoimaan lisää.
Niin ja sitten siinä on oikeastaan se, mikä tässä mun mielestä menee jollain tapaa vähän ehkä ristiriitaiseksi, on, että kun Turkin hallinto on kritisoinut EU:ta yleisemmin länttä siitä, että ei ymmärretä Turkin tilannetta ja ei ole tarpeeksi vahvasti otettu tällaista niin kuin demokratian puolesta kantaa, mutta itse asiassa ja tuomittu vallankaappausyritystä, mutta siis kun vallankaappausyritys tapahtui, niin sehän tuomittiin ihan siis koko kansainvälinen yhteistuomitsi sen täysin yksimielisesti ja sen jälkeen, mitä on tapahtunut, niin nämä puhdistukset, niin niitä on kritisoitu, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä vallankaappausyritys olisi ollut ikään kuin, että sitä ei olisi tuomittu. Mutta niin tällä hetkellä tämä kritiikki, joka tulee niin kuin Erdoganin suunnalta, liittyy niin kuin tähän kokonaisuuteen, että siellä unohdetaan se, että kyllä vallankaappausyritys tuomittiin, ja se tuomittiin hyvin laajamittaisesti.
Joo, siis tuomitaan se toki vielä tässä ihan selvyyden vuoksi, mutta siis Erdoganhan käyttää tätä lännen vastaisuutta politiikassaan vähän samaan tapaan kuin ehkä Putin tuolla Venäjällä, että länsi on se paha mörkö, joka ei ymmärrä Turkkia ja sitä kautta sitten tekevät sisäpolitiikkaa ja tämä narratiivi kuuluu itse asiassa siihen.
Kiitoksia keskustelusta Ozan Yanar ja Johanna Vuorelma.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä pian aamun lehdet. Sitten keskustellaan seksuaalisen häirinnän ilmenemismuodoista. Kuulette myös, miten Berliinissä koiria ja koiran omistajia laitetaan uuteen järjestykseen. Ja kesäkolumnistin Janne Rysky Riiheläisen mukaan elämme ikävän mielenkiintoisia aikoja. Ja nyt katsotaan aamun lehtiä. Tuukka Pasanen, ole hyvä.
Aamun lehdissä hiukan samaa aihetta jatketaan. Helsingin Sanomat kirjoittaa otsikolla Unioni lipsuu periaatteistaan pääkirjoituksessaan. Euroopan unioni on hellinyt itsestään vuosikymmeniä sellaista kuvaa, että läntinen integraatio levittää ympärilleen läntisiä arvoja. Eurooppa ikään kuin säteilee lämpöä kylmään ulkopuoliseen maailmaan ja houkuttelee lähemmäs. Ilmiöstä on käytetty ilmaisua soft power, pehmeä voima. Yhteiset arvot, demokratia ja oikeusvaltioperiaatteet sitovat maita yhteen ja vahvistavat rauhaa. Viime vuosina tämä lähestymistapa on osoittautunut ongelmalliseksi. Esimerkiksi käyvät Turkki ja muutamat jäsenmaat. Unkarin hallitus on rakentanut demokratiaa, jossa oikeuslaitos ja media painetaan toimimaan hallituksen toivomalla tavalla. Maa on korruptoitunut. Puola kulkee samalla tiellä, joka on alkanut houkuttaa myös Tšekkiä ja Slovakiaa. Mitä EU voi tehdä, jos jo jäseneksi hyväksytyt kääntävät selkänsä niille arvoille, joiden piti voittaa? Turkki on kolkutellut EU:n ovella vuosikymmeniä. Lännessä uskottiin, että matka kohti jäsenyyttä on oppimisprojekti halukkaalle oppilaalle. Jos Turkki jotain oppikin, niin parin viime vuoden aikana se on oppinsa unohtanut. Maa on valinnut tien, joka vie pois päin oikeusvaltioperiaatteesta. Suunnanmuutos tiedettiin hyvin jo silloin, kun EU teki Turkin kanssa raadollisen sopimuksen pakolaisten palauttamisesta Turkkiin. Unioni löi kättä sellaisen hallinnon kanssa, joka oli koska tahansa valmis kiristämään myyjää. Jos ette pidä lupauksianne ja avaa meille ovia ja rahahanoja, me päästämme pakolaisia taas tulemaan. Kauppa oli ihmisoikeuksia polkeva molemmille osapuolille. EU lipsuu periaatteistaan. Käännytystyö ihmisoikeuksien ja demokratian puolelle vaatisi käännyttäjältä ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamista. Näin siis Helsingin Sanomat. Aamulehti hiukan samasta aiheesta. Se on myös meidän sotamme. Aamulehti puuttuu Syyrian sotaan ja kirjoittaa, että kun sota pitkittyy, välinpitämättömyys inhimillisestä hädästä leviää vaivihkaa sotatantereilta tänne Suomeen asti asettuen meidän mieleemme. Mekin raaistumme. Sodan jatkuessa jopa puolet Syyrian väestöstä on joutunut pakolaisiksi. Maasta paenneista suurin osa on etsinyt turvaa naapurimaista. Turkkiin on paennut 2,7 miljoonaa syyrialaista. Pienessä Libanonissa on 1,1 miljoonaa Syyrian pakolaista, saman verran kuin heitä on tullut koko Eurooppaan. Suomessa ja Länsi-Euroopassa Syyrian sota on näyttäytynyt pakolaiskriisinä. Syyrialaisten hätä ei huolestuta meitä niin paljon kuin se, miten meidän yhteiskuntamme kestää tänne pyrkivät. Pakolaisten tulo on suistanut Euroopan unionin kohti moraalista konkurssia, millä on jo ollut myös poliittisia seurauksia. Ainakin siten Syyrian sota on meidänkin sotamme. Näin Aamulehti. Ja mainitaan vielä, että Turun Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan ydinvoimasta, joka on ajautunut kuilun partaalle. Sähkön hintakehityksen kannalta keskeisessä asemassa on teknologian kehitys. Uusiutuvan sähkön tuotannon tehokkuus on parantunut tasaiseen tahtiin. Maailmalla panostetaan myös valtavia summia sähkön varastointiin. Teknologiamurroksen myötä ydinvoimaloille uhkaa käydä kuin dinosauruksille, jotka eivät kyenneet muuttumaan ympäristön mukana. Näin Turun Sanomat.
Kiitos Tuukka Pasanen. Ja nyt toivotetaan tervetulleeksi tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Tanja Auvinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja dosentti Kaisa Kauppinen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tarkoitus on siis keskustella seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla. Pari tapausta on viime päivinä noussut julkisuuteen. Jarmo Viinanen joutui jättämään Tukholman suurlähettilään pestinsä, koska häntä epäillään seksuaalisesta häirinnästä. Helsingin ortodoksinen seurakunta erotti puolestaan Mitro Revon papin tehtävistä, muun muassa sopimattomaan käytökseen vedoten. Joidenkin mielestä hänen käytöksensä oli ollut liian tuttavallinen. Millaisia ajatuksia nämä pari viimeistä tapausta teissä herättävät? Kaisa Kauppinen.
Kyllähän tämä on ollut tietysti, että näin korkealla tasolla tätä tapahtuu, niin ehkä hieman yllättävää sen takia, että meillä kuitenkin tätä häirinnän ehkäisevää toimintaa ja sitä on tutkittu hyvin paljon ja tämän tyyppisissä organisaatioissa, jotka on isoja ja hyvin valveutuneita, niin kuvittelisi, että siellä tämä asia olisi hoidettu, että se tulisi ainakaan näin yllätyksellisenä.
Entä Tanja Auvinen?
No mua taas ei yllätä, että mä ajattelen totta niin kuin Kaisa sanoi, että organisaation vastuulla ja tasolla pitäisi hoitaa näitä, mutta toisaalta sitten kun ajatellaan yksilötasolla, niin kaiken tyyppiset ihmiset voivat syyllistyä häirintään. Eli se, että tässä on tämmöisiä niin kuin korkean tason virkamiehen kyseessä, niin se ei mua yllätä. Että, ja tietysti nyt spekuloidaan, että kuinka paljon siitä on totta ja mitä on tapahtunut, mutta kyllä mä sanoisin, että ei savua ilman tulta. Että se, että yleensä aika helposti seksuaalista häirintää painetaan villasella niitä tapauksia, niin se, että tässä on ryhdytty näinkin voimakkaisiin toimiin, niin kertoo, että kyllä siellä on jotain.
No entä sitten, kun nämä henkilöt, jotka ovat asiaa julkisuudessa kommentoineet, niin ovat käyttäneet ilmaisuja tai termiä epäasiallinen kohtelu tai sopimaton käytös. Mitä se kertoo, että no, puhutaan näin asiasta?
No totta kai siihen liittyy. Häirinnän määritelmä on, että se on kohteen kannalta epämiellyttävää, vastentahtoista. Siitä syntyy työyhteisö, joka on pelottava ja niin edelleen. Niin totta kai siihen liittyy kaikkia tämmöistä hyvin negatiivista. Se vyöryy sinne koko työyhteisöön ja työpaikalle. Sillä tavalla tämmöinen epäasiallinen ei sallittava käyttäytyminen.
Mutta miksei puhuta suoraan seksuaalisesta häirinnästä, jos sitä tarkoitetaan?
No koska mä luulen, että ne hyvin paljon ovat kytkeytyviä toisiinsa, eli seksuaalinen häirintä saa sitten erilaisia muotoja ja se sitten välittyy siihen koko työyhteisöön suurena epäkohtana ja vaikuttaa myös työkykyyn ja työssä toimimiseen, joka on tietysti se, josta myös puhutaan nyt tällä hetkellä.
Tanja Auvinen, kun puhutaan seksuaalisesta häirinnästä, niin mitä se on esimerkiksi? Kertokaa esimerkkejä.
Se voi olla vihjailevaa kielenkäyttöä, vihjaillaan seksistä tai lähetetään sähköposteja. Et se voi olla niinku verbaalista ja sitten se voi olla ihan fyysistä, kourimista, koskettelemista. Et kaikkea siltä väliltä. Et oikeastaan niinku mikä tahansa ei-toivottava seksuaalissävytteinen lähestyminen, on se sitten sanallista tai fyysistä.
Entä mikä on silloin yleensä se syy? Onko se jonkinlaista vallankäyttöä? Onko se epäonnistunutta kommunikointia vai onko se vain flirttiä?
Tietysti silloin, kun se tapahtuu esimiehen taholta, niin, ja esimies on itse asiassa niin kuin tässä kohteena häirinnän tekijänä, niin kuin voi sanoa, niin kyllähän siihen liittyy myös osittain vallankäyttöä. Mutta että hyvin useasti seksuaaliseen häirintään liittyy myös tietyllä tavalla tämmöistä tunnetaitojen ja tilannetaitojen puutetta, mutta tämän tyyppisiä asioita pitäisi siinä sen prosessin aikana selvittää. Mistä on kyse, että siinä vaiheessa, kun lähdetään sitten tekemään organisaatiossa muutoksia, niin tämä pitäisi olla paljon selkeämmin selvitetty. Että kyllä tässä on niin kuin aika moisia epäkohtia niin kuin tässä asian käsittelyssä, voisin sanoa näin.
Tässä suurlähettiläs Viinasen tapauksessahan ulkoministeri Timo Soinin mukaan lähettilän toimintaedellytykset ovat huonontuneet niin, että Viinanen ei pysty jatkamaan suurlähettiläänä. No Viinanen itse on ihmetellyt, että mitä hän on tehnyt väärin ja on myös kiistänyt nämä syytökset. Niin mitä tämä reaktio sitten teille kertoo? Onko niin, että hän ei ole tehnyt, voiko olla niin, että hän ei tehnyt mitään vai eikö hän ymmärrä tekemistään vai?
No, mun mielestä se kertoo siitä, että tietysti nyt kun tätä keskustelua käydään lehtien palstalla, niin me emme itse asiassa tiedä paljonkaan siitä, että voidaan vaan spekuloida. Mä uskon, että jotain on tapahtunut ihan sen takia, että juuri näistä voimakkaista reaktioista johtuen, että hänet todella niin kuin palautettiin sieltä Tukholmasta. Mutta että se, että mitä sitten todella on tapahtunut, niin sehän menee sitten, että minkälainen juttu tästä nousee. Että meillähän on lainsäädännössä seksuaalinen häirintä työpaikalla kielletty. Nyt on sitten niin ulkoministeriön hetki toimia. Toisaalta sitten niin kuin yksi ihminen voi itse tehdä ilmoituksen seksuaalista ahdistelusta uuden rikoslain mukaan ja näin poispäin. Mutta että mitä tässä sitten tapahtuu, niin se jää nyt nähtäväksi.
Niin voidaanko asia jättää nyt tähän vai pitääkö sen, tai kenen käsissä on, että se viedään eteenpäin?
Totta kai tämä asia pitää selvittää. Tähän niin kuin jättää epäselväksi niin meille suurelle yleisölle kuin sitten siinä työyhteisössä, että mitä on todella tapahtunut. Ja kyllä mä tiedän, olen tutkinut tätä niin paljon, ollut monessa mukana, että kyllä seksuaalista häirintää pystytään identifioimaan, mitä on tapahtunut. Se ei ole mitään kauhean mystistä eikä merkillistä, että siitä pystytään sanallisesti kuvaamaan, mitä on tapahtunut.
Mutta miten se todistetaan? Yleensähän siinä kai sana vastaan, niin mikä on sitten riittävä näyttö?
Silloin kun se menee tähän pisteeseen, kuin missä tällä hetkellä on, niin yleensä myös tämä kohde on, tai kohteet ovat aika tietoisia, mitä on tapahtunut, ja monta kertaa mehän ollaan annettu sellaisia viestejä, että kannattaa kirjoittaa ylös, mitä on tapahtunut, milloin ja missä ja niin edelleen. Että se pelkästään ole tämmöistä niin kuin suusanallista, että se kannattaa nimenomaan dokumentoida ja niitä käyttää hyväksi, kun tätä asiaa käsitellään.
Ja aika usein sitten tämmöisessä tapauksessa, jossa yksi henkilö on ehkä pidemmän aikaa jo käyttäytynyt häiritsevästi, niin sitten kun tästä ruvetaan puhumaan ja avaamaan tätä prosessia, niin hyvin usein siellä löytyy muitakin kohteita. Eli silloin niin kuin muutkin ihmiset, yleensä naiset rupeaa puhumaan, että okei, mulle kävi myös näin. Ja silloinhan siitä tulee niin kuin entistä enemmän sitten todisteita siitä syyllisyydestä.
Dosentti Kaisa Kauppinen, olette tutkinut seksuaalista häirintää, niin kuin totesitte, muun muassa ollessanne työturvallisuusprofessorina Työterveyslaitoksella, niin kuinka yleistä seksuaalinen häirintä on?
No kun sitä kysytään tämmöisillä kyselytutkimuksilla, niin nehän prosenttiluvut ei ole kovin korkeita. 6% suurin piirtein työterveyshaastatteluissa tulee esille, että työssä käyvät kokevat naiset enemmän, mutta kun sen kääntää absoluuttisiksi luvuiksi, niin siis on yli 70 000 henkilöä. Että kyllähän me puhutaan ihan tämmöisestä isosta asiasta ja ongelmasta, joka tulee saattaa sellaiseen järjestykseen, että sitä ei esiinny, se pitää kitkeä pois.
Mihin suuntaan tämä on, tapauksen määrä on kehittynyt?
No se ei ole kovin paljon niin kuin sitä ilmiötä tullut enemmän, mutta tällä hetkellä ihmiset ovat siitä huomattavasti tietoisempia. Ja uskoisin, että tämmöiseen normaaliin esimieskoulutukseen harassment ja sen ehkäisy kuuluu ihan olennaisena osana.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Tanja Auvinen, viittasittekin jo tähän lakiin. Siis seksuaalinen ahdistelu on määritelty tasa-arvolaissa, työturvallisuuslaissa ja pari vuotta sitten myös rikoslaissa. Niin, kuinka usein seksuaalisesta ahdistelusta tehdään rikosilmoituksia?
No nythän laki on niin uusi, että niitä on toistaiseksi tullut vähän, mutta aika paljon niitä on silti tehty sen ottaen huomioon, että viime vuonna 2015 niin tuli noin 260 ilmoitusta, mikä on ihan huomattava määrä. Et tietysti nyt sitten niin kuin tulevat vuodet näyttää, että miltä se näyttää oikeusistuimissa ja minkälaisia keissejä siellä on. Että ensimmäinen tuomio on tullut viime vuodelta ja siinä oli tapaus, jossa sitten mies oli yleinen siis sauna uimahallissa, jossa nainen oli sitten bikineissä jossain infrapunalaitteen alla ja sitten mies työnsi kätensä hänen intimialueelleen ja tästä tuli ensimmäinen tuomio. Mutta kuten sanottu, niin rikoslakihan tämä seksuaalinen ahdistelu liittyy yleensä julkisiin paikkoihin ja ei työpaikkoihin, koska sitten meillä on tasa-arvolaki ja työturvallisuuslaki sitten, joka koskee seksuaalista häirintää työpaikoilla.
Mä haluaisin sanoa, että työturvallisuuslaista ei ole mainittu seksuaalista tai sukupuolista häirintää. Siinä on yleensä häirintä mainittuna ja epäasiallinen kohtelu, mutta sitä tulkitaan hyvin paljon myös siten, että siihen sisältyy tämä seksuaalinen häirintä.
No me olemme tässä puhuneet siitä, kuinka yleensä miehet syyllistyvät tähän, mutta kuinka yleistä on, että naiset ahdistelevat miehiä?
No mä oon itse tutkinut nimenomaan ainokaisia työelämässä, myös miehiä, jotka ovat epätyypillisissä ammateissa. Ja niissä kyllä miehetkin kokevat seksuaalista häirintää, mutta se on enemmän tämmöistä niin kuin seksististä niin kuin suhtautumista siihen miehen, joka tulee naisvaltaisille ammateille. Siitähän nyt oli julkisuudessakin puhetta, että tämmöinen seksuaalinen häirintä siinä mielessä, mitä tässä aiemmin kuvattiin, että sitä esiintyy vähemmän, mutta se on enemmän tämmöistä asenteellista ehkä seksismiä tai ehkä myös naisiin suhtaudutaan vastaavasti, mutta kyllä miehetkin kokevat häirintää, mutta hieman erityyppisesti.
Lopuksi vielä, miten kitkisitte seksuaalista häirintää työpaikoilta? Tanja Auvinen.
Työpaikalla pitää olla selkeät säännöt, että johdon pitää sitoutua nollatoleranssiin ja työpaikalla pitää luoda selkeät säännöt ja siihen sääntöjen luomiseen pitää ottaa henkilökunta mukaan niin, että jokaiselle, joka tulee siihen työpaikkaan, on alusta asti selvää, että tällä työpaikalla ei suvaita minkäänlaista epäasiallista tai häiritsevää käytöstä eikä minkäänlaista seksuaalista häirintää.
Olen ehdottomasti samaa mieltä ja tämmöisiähän se ohjelmia on työpaikalla hyvin paljon, että enemmän vaan pitää niistä tiedottaa ja mennä mukaan näihin.
Ja esimerkiksi mikä on se selkeä sääntö?
Meidän työpaikalla ei hyväksytä seksuaalista häirintää.
Niin, että kukaan ei lähetä epäasiallisia viestejä, ei puhu seksistisiä juttuja, ei heitä niitä rivoja, härskejä, rasvaisia vitsejä ja ottaa huomioon niin kaikilla tasolla semmoisen asiallisen käyttäytymisen ja toista huomioon ottavan käyttäytymisen. Eli se voi vääntää ihan rautalangasta. Niin
ja sanoa jotenkin ääneen, että kyllä, ikään kuin jokainen käyttää kyllä sen aivoissa. Kiitoksia keskustelusta, Tanja Auvinen ja Kaisa Kauppinen.
Kiitos.
Berliinin koiria ja koiran omistajia ollaan pistämässä uuteen järjestykseen. Muun muassa koiraa pissattamaan ei lähdetä enää ilman koirantalutuskorttia, jos haluaa pitää koiransa vapaana. Ja muitakin sääntöjä tulee, kun uusi koiralaki astuu voimaan. Berliinistä jatkaa Pertti Rönkkö.
Koirat ovat täällä Berliinissä kiinteä ja eläväinen osa katukulttuuria. Yli 100 000 hännänheiluttajaa on kirjoissa ja kansissa. Lisäksi tulevat vielä 10 000 pimeät koirat. 3,5 miljoonan asukkaan kaupungissa pätevät myös koiriin yleiset urbaanin elämän säännöt. Muihin eläimiin ja ihmisiin on sopeuduttava, muutoin seuraa vaikeuksia, joista kuonokoppa on vain yksi monista. Useimmat koirat kulkevat täällä Berliinissä myös keskustassa vapaina, eivätkä ylitä katua ilman omistajansa lupaa, eivät edes muiden vapaiden koirien kanssa telmiessään. Olen tavannut täällä omilla asuinkulmillani koiria, jotka käyvät asioillaan aivan yppösen yksin ilman omistajaa, tietenkin vain saman korttelin sisällä, koska kadun yli ei mennä, vaikka minkälainen tuoksu houkuttelisi. Nelijalkaisia on pantu verolle ja menoa on säädelty täällä vapaamielisessä ja rennossa Berliinissäkin tietenkin iät ja ajat, mutta nyt ollaan uusimassa pelisääntöjä. Vuosia valmisteltu uusi koiralaki on astumassa pääosin juuri nyt voimaan. Joitakin kaupunginosien itsehallinnon piiriin kuuluvia asioita, kuten koirapuistojen sijaintia koskevat päätökset, on siunattava kuitenkin vielä kaupunginosan omassa parlamentissa. Eräs koiralain merkittävin uudistus on omistajilta vaadittava koirantalutuskortti. Sellainen tarvitaan, jos omistaja haluaa, että koira saa juosta vapaana ilman ihnaa. Sönnbergissä Fuckerkadulla sekarotuista lolaansa ulkoiluttavalla nuorella parakkaalla miehellä ei ole mitään koirantalutuskorttia tai kuten täällä Berliinissä sanotaan koiraajokorttia vastaan.
Ich bin dafür.
Ja?
Ja. Weil es gibt viele Leute, die meiner Meinung nach überhaupt keinen Hund führen dürften. Und es gibt auch viele Leute in Berlin, die gar keine Hundesteuern zahlen, was ich auch nicht richtig finde, weil wenn man sich den Hund leistet, dann muss man auch gefälligst dafür aufkommen, auch steuermäßig.
Olen koirantalutuskortin puolesta, sanoo mies, koska on niin paljon sellaisia ihmisiä, joille ei saisi antaa lainkaan koiraa. Ja Berliinissä on myös paljon ihmisiä, jotka eivät maksa koiraveroa. Siksikin on hyvä saada asiaan tolkkua, mies kertoo. Vaikka tiedottaminen uudesta ja jo osittain voimaan astuneesta koiralaista on ollut perin kehnoa, niin Lolan isäntä tietää, että häneltä ei talutuskorttia kuitenkaan vaadita.
Leute, die jetzt neuen Hund kriegen, Die müssen halt diese Sachnachweise nachliefern. Aber Leute, die jetzt, also wir haben die jetzt schon 6 Jahre, die bräuchten so einen Nachweis nicht, um den Hund ohne Leine laufen lassen.
Uuden koiran hankkivat joutuvat hankkimaan luvan, mutta sellaiset ihmiset, joilla on ollut koira, kuten itsellänikin jo useita vuosia, niin heidän koiransa saa juosta vapaasti ilman hihnaa myöskin tästä eteenpäin, Lolan isäntä kertoo. Koiran talutuskortti vaaditaan siis uusilta koiranomistajilta. Sen saa, jos osallistuu teoriakokeeseen ja koira selviytyy käytöskokeesta. Viranomaisten tai heidän valtuuttamiensa koiraeksperttien kokeessa testataan, miten hyvin omistaja on perillä yleisesti koiriin liittyvistä asioista, kuten anatomiasta, koiran terveydestä ja käyttäytymisestä sekä myöskin eläinsuojelulaista. Omistajan on myös osoitettava, että koira pysähtyy, ottaa paikan ja tulee luo, kun hän niin käskee. Koira ei saa osoittaa aggressiivisuuden merkkejä, jos ohi viuhahtaa lenkkeilijä tai lastenrattaat, eikä tietenkään iskeä hampaitaan muihin koiriin. Testi lupineen maksaa paikasta riippuen noin 100 €. Berliinin uusi koiralaki säätelee myös niin sanottujen taistelukoirien asemaa. Jokaisessa Saksan osavaltiossa on omat listansa vaarallisista koirista, mutta Berliinissä taistelukoiriksi luetaan uuden lain myötä enää Pitbull Terrieri, American Staffordshire, Bull Terrieri ja Tosa Inu -rotuiset koirat. Ne on pidettävä aina hihnassa ja omistajalla on oltava siitä huolimatta koiran talutuskortti. Jos rotujen riskiarvio osoittautuu vääräksi, niin vaarallisten koirien listaa voidaan pidentää tai lyhentää. Vaikka Sönnebergissä Victoria Luisa-puistossa pulskan puoleista englannin bulldogiaan ulkoiluttava aviopari pitää omaa Charlietaan totaalisen vaarattomana, suorastaan lököisen lepsuna, niin taistelukoiria koskettavat tiukemmat määräykset on avioparin mielestä turhaa sanahelinää.
Und da kommt ein Kampfhund nicht unbedingt immer mit.
Das ist ein Kampfhund, das ist ein Kampfhund, das ist absoluter Blödsinn.
Also Schäferhunde beißen sehr oft.
Kommt auf die Erziehung drauf an.
Jos lainsäätäjä alkaa määritellä, mikä on taistelukoira, niin se on puhdasta typeryyttä. Kaikki riippuu koiran kasvatuksesta sekä koiran ja sen omistajan välisistä suhteista, sanoo mies.
Wenn ich möchte, kann ich auch einen Dackel zum Kampfdackel machen.
Jos haluan, niin voin kouluttaa myös tavallisista mäyräkoirista taistelukoiran, mies sanoo, ja kertoo samalla Berliinin koiranpuremat-tilastosta, jossa mäyräkoirat komeilevat kiivaina, purjoina heti Saksan paimenkoiran jälkeen. Berliinin uuteen koiralakiin sisältyy myös kakkapussipakko, mikä tarkoittaa, että koiraa ulkoiluttavan on pystyttävä näyttämään poliisille tai muulle viralliselle taholle, että hänellä on mukanaan pussi kakkapökäleiden keräämiseen. Jos sitä ei löydy, niin seurauksena on rikesakko. Uusi laki kieltää myös koiranpentujen myymisen kirpputoreilla sekä vaatii jokaiselle koiralle mikrosirun ja omistajalle vastuuvakuutuksen. Yksi koiran taluttaja saa kuljettaa korkeintaan 4 koiraa. Koiravero on muuten täällä Berliinissä ensimmäiseltä koiralta 120 ja toiselta ja sitä useammalta koiralta 180 € vuodessa. Pertti Rönkkö, Berliini.
Ja lähetyksen lopuksi vielä kesäkolumni. Kolumnisti Janne Rysky-Riihiläinen pohtii Venäjän vanhaa ja uutta normaalia.
Elämme ikävän mielenkiintoisia aikoja. Olemme varmaan kaikki jollain tasolla tajunneet, että käynnissä on siirtymä optimistisesta maailmanajasta ikävän toisenlaiseen. Muutoksen laajuutta ja syvyyttä voi ymmärtää paremmin, jos tarkastelee, mitä kaikkea on muuttunut viimeisen reilun parin vuoden aikana. Muutoksen hämmästelyn voi aloittaa vaikkapa Venäjän viisumivapauden katoamisesta keskusteluista. Koko sanaa en ole kuullut pitkään aikaan. Muutama vuosi sitten uumoiltiin myös, että yleinen asevelvollisuus siirtyy meilläkin historiaan, vaikka siihen Suomessa meneekin pidempään kuin muualla. Vuonna 2014 Naton oli tarkoitus Walesin huippukokouksessa löytää uusi merkitys puolustusliitolle, kun Afganistanin operaatiota ajettiin alas. Krimin valtauksen myötä merkitys syntyy saman tien. Presidentinvaaleissa 2012 ajateltiin presidenttiä arvojohtajana, jonka tehtävän oli lähinnä ilmaista, minkälaisia arvoja kansan enemmistö haluaa tukea. Nyt hänellä on arvoja konkreettisempaa johdettavaa kädet täynnä. Olemme myös saaneet tottua siihen, että meille valehdellaan vakavista asioista päin naamaa, sekä siihen, että yllättäen moni haluaa selitellä näitä valheita parhain päin. Kyllä siellä Krimillä kuitenkin oli kohteliaita vihreitä miehejä Venäjältä, ja Ukrainassa sota käydään pitkälti Venäjän armeijan voimin. malesialaiskoneen ampuvat alas venäläiset ilmatorjuntajoukot. Eivätkä lähimmät venäläiset joukot ole suinkaan 1500 kilometrin päässä Suomen rajasta. Uuteen normaaliin kuuluu myös se, että asioita kiepautellaan ja muuksi muutetaan. Kun presidenttimme tekee yksinkertaisen aloitteen, jonka avulla voitaisiin parantaa lentoturvallisuutta, hänen aloitteensa ja nimensä onkin kaapattu edistämään ihan muita asioita. Tai yhtäkkiä koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan voimassa ollut toimintatapa Suomen itärajalla vaihtuu kahden pienen raja-aseman kohdalla. Valtion omistama energiayhtiö voi myös lähteä osakkaaksi ydinvoimalaan, vaikkei ensin halua. Ja sitten kun suostuu lähtemään tietyillä ehdoilla, ne ehdot jätetään kylmästi täyttämättä. Saman ydinvoimalan kohdalla suomalainen virkakoneisto osoittaa sille epätyypillistä pitkämielisyyttä jopa huijausyrityksen ja turvallisuutta kyseenalaistavien seikkojen kohdalla. Venäjän toimintatavat perustuvat usein sikäläisen sotilastaidon hämäämiseen ja yllättämiseen pyrkivään maskiroukka-traditioon. Näin se voi hyödyntää maksimaalisesti rajallisten resurssiensa ja keskitetysti toimivan päätöksentekonsa yhdistelmän. Yllätyksillä, valheilla ja rytminvaihdoksilla se pyrkii varmistamaan samalla sen, että lännen on mahdollisimman vaikea löytää poliittista yksimielisyyttä vastatoimiin. Venäjällä on järjestetty muutaman vuoden ajan lähes jatkuvasti valmiusharjoituksia, joissa kootaan ja varustetaan taistelukelpoisia yksiköitä. Niissä harjoitellaan liikekannalle panoa. Tähän kuuluu myös se, että ukkoja otetaan siviilitöistään ja varusteet kaivetaan esiin varastoista. Ne harjoitukset, joita Venäjällä on käynnistetty viimeisen parin viikon aikana, ovat liikuttaneet kymmeniä tuhansia miehiä. Jos 80-luvulla olisi laitettu liikkeelle tällainen orkesteri, olisi lännessä oltu varmoja hyökkäyksen alkamisesta. Varsinkin kun harjoituksessa on mukana ollut säännöllisesti myös taktisia ydinaseita. Ainakin Ruotsia ja Britannia kohti on lennetty harjoituslentoja ydinaseet kyydissä ja ohjusjoukot kuuluvat vakituisesti maasotaharjoitusten kokoonpanoihin. Nämä harjoitukset toimivat paitsi sotilaallisen valmiuden kohottajina, myös kertovat Venäjän johdon viestiä muulle Euroopalle. He haluavat nyrkkiä heristellen saada muutettua kansainvälisen politiikan tilannetta ja sääntöjä. Sitä nyrkkiä on moni Venäjän naapuri saanut jo maistaa, Ukraina parhaillaankin. Itse asiassa sotilaalliset toimet näitä naapureita kohtaan on yleensä käynnistetty nimenomaan sotaharjoitusten suojissa. Aloite on joka tapauksessa lähes koko ajan pysynyt Putinilla. Meidän muiden tehtäväksi on jäänyt odotella, mitä hän tällä kertaa päättää sodasta ja rauhasta. Vanhassa normaalissa kasvoimme siihen, että mikä tahansa vieras sotavoima Suomessa on uhka olemassaolollemme. YYA-sopimus velvoitti meidät pitämään kaikki muut täältä poissa, tai puna-armeija tulisi auttamaan, todennäköisesti turhan pysyvästi. Siksi monelle tuntuu vaikealta katsella liittolaistemme sotaväkeä harjoittelemassa meidän maaperällämme tai ilmatilassamme. Ennen sotilaallisen yhteistyömme pääosa NATO-maiden kanssa tehtiin piilossa Afganistanissa tai jossain muussa kaukaisessa paikassa. Nyt se sama yhteistyö saa konkreettisia muotoja tässä meidän silmiemme edessä. Uuteen normaaliin kuuluu myös se, että moni haluaa viedä luottamuksen yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Ei olisi pari vuotta sitten tullut mieleenkään, että joku voisi käynnistää vihakampanjan punaista ristiä vastaan. Samanlaisen hyökkäyksen kohteeksi ovat joutuneet monet muutkin yhteiskuntaamme pystyssä pitävät tahot. Nämä öyhöttäjät ilmoittautuivat yleensä erittäin isänmaallisiksi. Heille isänmaa on kuitenkin vain jokin epämääräinen idea. Oikeassa elämässä, isänmaasta ja sen ihmisistä tarvitaan huolehtimaan systeemi, jos toinenkin. Kriittisyys ja huonon korvaaminen paremmalla on yhteiskunnan elinvoiman kannalta olennaista. Kun kyseessä on pelkkä halu tuhota, on se vain silkkaa huliganismia. Kaiken sen pelon ja vihan kylvössä on osansa myös Venäjän informaatiovaikuttamisella. Sen tavoitteena ei ole käännyttää, vaan hämmentää. Kun demokraattisessa valtiossa saadaan synnytettyä riittävästi epävarmuutta ja epäluottamusta, tarkoittaa se poliittisen päätöksenteon jäykistymistä. Ei meitä sotilaallisesti juuri nyt uhata. Hyökkäyksen kohteena on poliittinen päätöksentekojärjestelmämme ja sitä myötä demokratiamme. Uusi normaali on se, että Venäjä pyrkii laajalla ja häikäilemättömällä keinovalikoimalla vaikuttamaan muiden maiden sisäpolitiikkaan. Meille tämä on tietysti myös kylmän sodan aikaista vanhaa normaalia. Siksi sitä ei oikein tahdota edes tunnistaa. Tällä hetkellä meillä on lukuisia erilaisia käsityksiä tilannekuvasta ja silti lähes totaalinen tuki tasavallan presidentin vetämälle ulkopoliittiselle linjalle. Terveempää olisi että tilannekuva olisi suhteellisen yhteinen, mutta keinoista siinä pärjäämiseen olisi erimielisyyttä. Nykyinen asetelma viestii hämmennyksestä. Uudessa normaalissa pärjätäksemme meidän on ymmärrettävä paremmin, miten se toimii ja miten meidän tulee siinä toimia. Valtiokoneistamme kuitenkin elää pitkälti jo tässä uudessa normaalissa, mutta tähän samaan olisi herättävä kansalaistenkin. Se on jo käynyt selväksi, että historiallisista ajoista on huomattavasti mukavampi lukea kuin elää niiden keskellä. Mutta kyllä me tässä uudessakin normaalissa pärjäämme, jos vain pidämme pään kylmänä ja pidämme mielessä, ettei tämä ole vanha normaali.
Tukka on tullut takaisin studioon ja on aika katsoa, millaisia kommentteja kuuntelijoilta.
No tuo Turkki-keskustelu puhutti. Yksi kommentti, että saa nähdä, että syntyykö Turkin ympärille samanlainen äänekäs puolustajien joukko, joka Venäjällä on. Heille Turkki olisi aina oikeassa ja uhrina, riippumatta siitä, kuinka räikeästi se kansainvälisiä lakeja rikkoisi. Toinen kommentti samasta aiheesta, että mikään ei ole mustavalkoista, mutta Erdoganin toimia tulee vastustaa ihan sen vuoksi, että kun käytetään sanaa puhdistukset, kannattaa alkaa miettiä huolella, mitä tapahtuu.
Kiitos Tuukka ja kiitokset keskustelijoille. Nyt annetaan tilaa uutisille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää torstain jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Syyriassa piiritetyn Aleppon kaupungin tilanne on ajautunut katastrofin partaalle. SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtajan Kalle Löövin mukaan kapinallisten ja hallituksen joukkojen välisessä taistelussa käytetään raskasta aseistusta siviilikohteisiin vastoin kansainvälistä oikeutta ja esimerkiksi lähes kaikki sairaalat on tuhottu.
Siviilien tilanne on aivan kestämätön. Eli itäisessä Aleppossa on noin 300 000 ihmistä täysin piiritettynä, eivätkä pääse pois. Ja molemmat sodan osapuolet käyttää jatkuvasti raskasta tulitusta siellä. Ja kun se on ympärivuorokautista, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset ei pysty nukkuun. Ihmiset pelkää, siellä on hengenvaara kaiken aikaa samalla.